Sözün doğrusu bu festivalin geçirileceği barədə hələ 2 il əvvəl mən məlumatlıydım. Bu da necə baş verdi? Yurian Koyman bir adını çəkdiyiniz o vətəndaş Bakıya səfər etdi və burada görüşlər keçirməyə başladı. Mədəniyyət və incəsənətin bütün belə deyək seqmentlərinin nümayəndələri ilə bir-bir görüşlər keçirirdi. Onun Bakıda olması barədə xəbəri mənə indi tam dəqiq hatırlamıram kim dedi, amma bir gün o mənə zəng vurdu və biz onunla görüşdük. 2 il sonra, yəni 2009-cu ilin sonlarına doğru bu İsveçrədə Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin keçiriləcəyini dedi mənə və mənim yazılarımla əsərlərimlə maraqlandığını dedi. Festivala qatılmaq istəyib istəmədiyimi soruşdu. Mən əlbəttə ki, məmnuniyyətlə razılaşdım. Niyə? Çünki ondan əvvəl də mən belə beynəlxalq festivallara qatılmışam. Və inandırım sizi, mən ona bu sualı vermədim. Sizin bu festivalda kimlər təmsil olunacaq? Bayaq sizin dediyiniz kimi dissident, yəni dissidentlərdən mi ibarət olacaq, yoxsa establishment mi təmsil olunacaq, yoxsa aşıqlar mı gedəcək ora? Mən bunların heç birini bilmirdim. İndi festivalın belə deyək, nəticələri, əslində nəticə demək olmaz, çünki festival hələ davam edir və dekabrın ortalarına qədər davam edəcək bu festival. Bu 2 aydan bir az hətta artıq müddət davam edən bir festivaldır, nəhəng festivaldır və bildiyiniz kimi ölkə başçısı keçən ay bu festivalın açılışına getdi. Düzdür, orada dövlət rəsmiləri ilə də görüşlər keçirdi, digər mövzularda da onlar daşıqlar olub, amma əsas məqsədlərinə, qayələrdən biri də festivalın açılışı idi. Və bu bəhs etdiyiniz kitab. İndi bir neçə gün əvvəl bu kitab mənim əlimə keçdi, mən də onu gördüm və dediyiniz kimi mən orada ədəbiyyatdan yalnız özümü, öz hekayələrimi və Azad Yazarlar Ocağında təmsil olunan gənc şair xanımların şeirlərini və Seymur Baycan, yazıcı publisi Seymur Baycan bir hekayəsini gördüm. Yəni və artıq keçən həftədən mən təhlükə siqnallarını almağa başlayıram. Məsələn, mənə filarmoniyada Basel Sinfoniyettasının konsertində biz olarkən İsveçrəli festival təşkilatçıları xahiş edirik, bu kitabları əlinizdə gezdirməyin, burada Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri var, onlar qıcıqlanır, yəni çox əsəbləşiblər. Mən demək, bu mənim problem deyil, siz orada nə çap eləmisiniz? Orada məsələn Andreas Gross var, Emin Milli var. Mən bilmirdim onlar orada olacaq. İndi ki, madam siz belə bir kitab çap etmisiniz, bu mənim problem deyil, mən əlimdə gəzdirirəm. Yaxşı dedim, sizin xətrinizə aparım, gizlədim bunu. Yəni,
yəni orada Mədəniyyət Nazirliyini niyə qıcıqlandırır bu məlumat? Yəni sırf onlar Azad Yazar Ocağının nümayəndələri də ona görə, yoxsa hansısa bir tənqidi məlumatlar var ona görə?
Mən
yəqin ki, biz indi bu sualın cavabını Yurian Koymanın özündən ala biləcəyik və dinləyicilərimizə xatırladıram ki, Yurian Koyman festivalın təşkilatçılığı ilə məşğul olmuş Culture Escape təşkilatının rəhbəridir və mən və bizə onunla söhbət etməyə Elnurə Civəzədə yardımcı olacaq. Mən salamlayıram Yurian Koymanı.
Hallo. Hallo, Herr Koyman. Ich möchte Herrn Yurian Koyman herzlich begrüßen hier.
Ja, danke schön.
Er ist der Veranstalter von dem Culturescape.
Richtig.
Ve beni maraqlandıran sual bu festivalın təşkil olunmasında niyə məhz yəni bu formatda olan yəni alternativ informasiyanın seçiminə üstünlük veriblər. Buna yəni xüsusi səbəblər olurmu və bununla bağlı hər hansı bir problemləri olurmu bu barədə?
Meine Frage ist folgende. Warum hat man für diesen Festival speziell die alternativen Schriftsteller ausgewählt? Gibt es da spezielle Gründe oder gab es dann irgendwelche Konsequenzen dafür? Also hatten Sie irgendwelche Probleme deswegen, weil Sie die Schriftsteller ausgewählt haben, die nicht dem Standardformat also passen?
Es sind sicherlich nicht nur Schriftsteller da, die alternative Szene herkommen. Wir haben eine Lesung auch über Ali und Nino mit einem einführenden Vortrag. Wir haben mehrere Lesungen von Nizamis, Leyla und Majnun. Und von den lebenden Autoren haben wir tatsächlich nur Alek Bey Aliyev. Das liegt aber auch daran, weil das im Moment das einzige Buch ist, was neu übersetzt in deutsche Sprache erscheinen wird.
Deməli, burada mən tam razı deyiləm ki, ancaq alternativ yazarlardan istifadə eləmişik. Biz burada həm də, məsələn, Əli və Nino haqqında orada bir, necə deyirlər, tədbir, orada bir məqalə var, giriş, yəni mühazirə var orada. Bundan başqa Leyli və Məcnun, Nizami Leyli və Məcnun haqqında orada müəyyən mətnlər var, çox geniş mətnlər var. Yəni, hazırda yaşayan yazıçılardan bəli doğrudur ki, biz orada demək olar ki, ancaq Əli Əkbəri dəvət eləmişik, yəni Əli Əkbərin əsərlərini daxil eləmişik. Bu da onunla əlaqədardır ki, alman dilindən son dövrlərdə aktual ədəbiyyat nümunələrindən tərcümə olunan kitab kimi bir dənə onun kitabı əlimizdə var.
Aha. Amma yəni biz dinləyicilərimizə artıq söylədik ki, bu indiyə qədər olan Azərbaycan günləri, xarici ölkələrdə keçirilən Azərbaycan günlərində bu formatda olan ədəbiyyata müraciət olunmamışdı və bu yenilik idi. Bununla bağlı hər hansı bir problem çıxdı mı ortalığa?
Wir haben das eingangs schon gesagt, dass bei den bisherigen solchen Kulturveranstaltungen von azerbaijanischer Kultur im Ausland waren normalerweise solche Schriftsteller nicht so vertreten wie in bei diesen Cultures Games. Das war zum ersten Mal so. Und die Frage ist, hatten Sie deswegen diesbezüglich irgendwelche Probleme erleben müssen oder nicht?
Ja, es war nicht einfach, die Partner in Aserbaidschan davon zu überzeugen, dass dieser Blick von außen ein sehr wertvoller Ergänzung ist auf das Bild, was von Aserbaidschan existiert. Sie müssen wissen, dass es ja kaum als Kulturnation bekannt ist noch in der Schweiz. Und deshalb habe ich mit meinen Vertragspartnern des Kulturministeriums intensiv zusammengearbeitet und denen klar gemacht, dass wir ein großes Netzwerk haben in der Schweiz, wo Partnerveranstaltungen von verschiedenen Sparten aus Aserbaidschan gerne im Programm aufnehmen, aber dass dies auch bedeuten muss, dass das ein Blick auch ist von außen. Also neben ganz bekannte und große Namen wie Alim Gasimov, Salman Gambarov, Aziza Mustafa Sadeh und so weiter, gibt es dann auch unbekanntere und vielleicht auch unbequemere Gäste dabei.
Öyle de asan değildi. Mən deməli müqaviləyə görə partnyorum olan Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi ilə bu nəticəyə gəlmək. Çünki mən çalışıb, yəni xeyli buna biz vaxt sərflədik, danışıqlar apardıq ki, biz bu nəticə bir necə deyirlər, mövqeyə gəlib çıxaq ki, bu deməli məlumdur ki, Azərbaycan bir mədəniyyət, Azərbaycan mədəniyyəti İsveçdə elə də tanınan bir mədəniyyət deyil və bunun üçün biz istəyirik ki, məhz kənardan baxışı da ora daxil eləyə bilək. Yəni kənardan baxış çox vacibdir bu ölkənin mədəniyyətini tanımaq üçün. Və mən Mədəniyyət Nazirliyi danışıqlarında bu məsələ mövqeyi dəfələrlə xatırlatdım ki, ola bilsin ki, orada heç də yəni tam xoşa, yəni 100% qəbul olunan, adət olunan mövqelər olmasın. Biz yəni mədəniyyətin müxtəlif sahələrindən olan geniş şəbəkəmiz var və bu şəbəkə Azərbaycanda da müxtəlif mədəniyyət sahələrinin təmsilçiləri ilə sıx əlaqələr saxlayır və istəyirik ki, məhz bu aydın olsun ki, kənardan baxışın burada refleksiya olunması vacibdir. Təkcə, yəni həm Alim Qasımov, Salman Qəmbərov, Əzizə Mustafazadə kimi məşhur adlarla yanaşı, yəni tam vaxta qədər çox, necə deyirlər, bu cür qəbul olunmamış insanların da əsərləri burada daxil oluna bilər. Bunu bildirmək istəyirdim.
Və nə də təzahür elədi problemlər? Konkret olaraq nəyə etiraz edirdi Mədəniyyət Nazirliyi?
Also, wie haben sich dann diese Schwierigkeiten bei diesen Verhandlungen zum Ausdruck gebracht? Was war konkret, wogegen war konkret das, diese Vertragspartner Kultusministerium von Aserbaidschan?
Ja, sie haben auch natürlich diese Blick von außen unbequem erlebt und die Probleme haben wir dann gelöst in intensivere Gespräche mit der Botschaft hier in der Schweiz und auch mit dem Kulturministerium und im Moment haben wir sind wir voll im Festival drin und es finden jeden Tag Veranstaltungen statt und es läuft sehr sehr gut. Wir hatten große Besucherzahlen bei Konzerten in der Schweiz, aber auch letzte Woche in Baku ein großes Konzert. Und die Kooperation läuft sehr gut im Moment.
Yani, Müəyyən narahatlıqlar vardı və biz bununla bağlı İsveçrədəki Azərbaycan səfirliyi ilə və Mədəniyyət Nazirliyi ilə sıx danışıqlar apardıq və hazırda konsertlər, hər gün hər hansı bir yeni bir tədbir keçirilir bu festival çərçivəsində. Keçən həftə biz Bakıda böyük bir konsert təşkil elədik. İndi də İsveçrədə bu tədbirlər davam edir və çox böyük maraq var, çox yaxşı gedir festival.
Və bu narazılıq doğuran hər hansı bir deyək ki, tədbirin və yaxud da ki, əsərin ya hansısa məcmudan çıxarılması və yaxud tədbirin ləğv olunması barədə söhbət gedirmi?
Burdadan das erfordert oder ihnen nahegelegt, dass irgendwelche Programmbestandteile, die nicht bequem sind, rausgenommen werden oder aus dem Buch ausgeschlossen werden oder jetzt aus dem Programm demnächst entfernt werden?
Also das Buch ist unabhängig vom Festival, wenn Sie darauf einen anspielen, das haben wir im Vertrag festgehalten als eine unabhängige Publikation in einem Schweizer Verlag, in einer kleinen Auflage in deutscher Sprache. Das hat mit dem Festival als Festival nichts zu tun. In der Festivalzeitung, also im ganzen Publikationsbereich, haben wir uns, natürlich haben wir gerungen. Und das sind auch zwei ganz verschiedene Kulturen, die aufeinander prallen, und das kann nicht ohne Reibung vonstatten gehen. Wir haben in der Schweiz, das wissen Sie, einen volksdemokratischen Referendumdemokratie, wo der Präsident für ein Jahr ernannt wird zum Beispiel, und dann kommt der nächste Minister, wird dann für ein Jahr Präsident. Es gibt da ganz große Unterschiede zu Aserbaidschan, aber Drohungen oder so gab es nicht. Das Buch ist unabhängig davon erschienen.
Əgər siz bu kitabı nəzərdə tutursunuz, bildirməliyim ki, bu kitab festivalla birbaşa əlaqəsi yoxdur. Yəni, kitabı nəşr eləyən nəşriyyat İsveçrə nəşriyyatıdır və bu kiçik tirajla alman dilində çap olunub və bilavasitə festivala dəxli yoxdur. Müqavilədə də bu, bizim Mədəniyyət Nazirliyinin müqaviləmizdə bu nəzərdə tutulub. O ki, qaldı, yəni, festival proqramına burada əlbəttə ki, bunun razılaşdırılması elə də asan deyildi. Çünki Azərbaycan və İsveçrə mədəniyyətləri kifayət qədər çox fərqli, tamamilə fərqli mədəniyyətlərdir və onlar bir-biri ilə necə deyirlər, toqquşur belə bir festival təşkil olunanda. Bilirsiniz ki, İsveçrə tamamilə başqa bir quruluşa malikdir. Yəni, xalq referendum vasitəsilə prezident bir illik təyin olunur, sonra bir ildən sonra növbəti nazir bir illik prezident təyin olunur. Yəni, tamam başqa cür qərarların qəbul olunması həyata keçirilir. Azərbaycanda bu bir qədər, yəni, fərqlidir. Və amma bir daha xatırlamıram ki, kitabın bu festivala bilavasitə əlaqəsi yoxdur.
Mən təşəkkür edirəm cənab Yuriyen Koymana. Təşəkkür edirəm efirə.
Bedanke mich beim Herrn Yuriyen Koyman für Ihren, also damit wir uns jetzt kurz so anschließen konnten. Dankeschön.
Və uğurlar festivalda.
Und viel Erfolg Ihrem Festival wünsche ich.
Dankeschön vielmals, Dankeschön.
Çox sağ olun.
Və Elnurə xanıma da təşəkkür edirəm bizə göstərdiyi yardım üçün bir-birimizi anlamaqda. Əlifər bəy, yəni əslində mən elə anladım ki, elə də ciddi qalmaqal yoxdur.
Yəni mən də elə başa düşdüm ki, ciddi bir qalmaqal yoxdur. Yəni əslində ciddi bir qalmaqal olması üçün səbəb də görmürəm. Amma indi bilirsiniz necədir? Bayaq sual verdiniz ki, nə qıcıqlandıra bilər, kimi nə qıcıqlandıra. Konkret bu kitab kontekstində danışmıram. Ümumiyyətlə istəyirsiniz mən aparıcı roluna girim, indi sizə bir sual verim. Siz təsəvvür eləyin ki, sizin bir dostunuz mu var, ya da övladınız mı var, ya da nə bilim, sevdiyiniz bir insan mı var və ona yatırım edirsiniz. Yatırım edirsiniz, illər boyu pul yatırırsınız ona, təhsil verirsiniz, harası oxumağa göndərirsiniz, onun qiymini, yeməyini, içməyini təmin edirsiniz və illər keçir, o boya başa çatır ya da yetişir, ər böyük insanla söhbət gedirsə, kamil bir şey olur. Və axırda da sizə, belə deyək də, ya arxası mı çevirir? Ya da tamam pis bir yola sapır və sizin bütün ümidləriniz puç olur, darmadağın olur. Bilirsiniz, bu ən dəhşətli şeydir. Yatırım edəsən və nəticəsini görməyəsən. Bu bir növ şeyə oxşuyur da. 20 ildir biraz daha az, amma yuvarlayaraq 20 də demiyorlar. Məmməd Əmir Rəsulzadə irsini, Cumhuriyyət irsini bunlar məhv edib yox etməyə çalışırlar və alınmır. Ha istəyirlər bunu unuttursunlar, görürlər ki, alınmır, dəli
bunlar
olurlar.
Bunlar deyəndə kimi nəzərdə tutur?
Əlbəttə ki, hakimiyyəti. Amma diğer tərəfdən də siz bir fikir verin də, mənim günahım varmı? Ya da bu topluya düşmüş. Və yaxud da hansısa biz şeylərə gedib çıxırıq. Festivallara mı, tədbirlərə mi? Gedib düşürük, bizi dəvət edirlər də. Biz özümüzü soxuşdurmuruq, pis çıxmasın. Və bu bizim günahımız deyil. Siz bizə bir qəpik də kömək etməmisiniz bugünə qədər.
Biz siz yəni hakimiyyət?
Əlbəttə, əlbəttə. Biz sizdən bir qəpik pul görmürük. Sizdən ev görmürük. Maşın görmürük. Biz sizdən cangüdən görmürük, villa görmürük, bağ evi görmürük. Dincəlməyə bizi xaricə göndərmirsiniz. Bütün imtiyazlar, ali təbəqəyə tanınan bütün imtiyazlardan zərrəsi bizə tanınmır. Və əlbəttə ki, başa düşə bilmirlər. Başa düşə bilmirlər ki, bəs bu qədər yatırım edirik, bu insanlar niyə məşhurlaşmır, niyə gedib ora düşmür? Bu köpək uşağı, üzr istəyirəm, Avropalı, niyə gəlir bunları seçir?
Xayiş edirəm,
üzr istəyirəm mən də. Sözlərinizə
fikir verəsiniz.
Və bu Avropalılar niyə gəlir bunlara üstünlük verir, niyə bunları aparır? Bu kafirlər. Hə? Bu kafirlər doğrudan da başa düşmək çətindir. Və əslində həm də çətin deyil, bilirsiniz, çox asandır. Cənab Koyman indi onun cavabını verdi. Çox incə bir mesaj ötürdü ki, orada referendum sistemi necədir, orada hakimiyyət necə seçilir?
Axı, yəni, sizcə narazılıq doğuran nədir? Narazılıq doğuran tənqidi məlumatlardır mı həmin topluda? Yoxsa narazılıq doğuran, deyək ki, sizin o tualet əhvalatı yazınızdakı bir qədər, belə deyək, vulqar üslubdur mu? Və yaxud, bilmirəm, bunu necə adlandırmaq olar, necə adlandırırlar ədəbi tənqiddə, amma biz ədəbiyyatçınaslığı keçərkən buna vulqarizm deyirdilər. Yəni, bilmirəm, indi müasir elmdə bu necə təhsillərini. Yəni, bəlkə onları narahat edən əsərlərin keyfiyyətidir, onların məzmunu deyil.
Yenə də deyirəm, mən hər halda Avropalı əgər bunu seçibsə, burada nə bir qəpik pulumuz var bizim onlara verək ki, bizi xahiş edirəm bu kitaba daxil edin, nə bizim rıçaqlarımız var onlara təzyiq göstərək. Bunlar özləri gəliblər, müstəqil araşdırma aparıblar burada. Hansı müəllifləri seçiblər, hansılar seçmir, bu özləri bilər. Edə, mən düşmüşəm ora mənim günahımdır mı, ya da Sevinç Pərvanənin günahıdır mı, Seymurun günahıdır mı, düşmüşük də biz neyiniyək? Deməli, bu insanlar Anar Zayev adlı bir yazıcı tanımır və ora salmaq istəmir. Bu mənim günahım deyil. Və yaxud da establishmentə ləbbeyk deyən bir sürü bizdə yazıcı şair var. İndi neyiniyə düşməyiblər də ora? İndi Zəlimxan ora düşməyib, mən neyiniyim? Düşməyib. Və məni 3-4 gündür məni rəncidə edən, belə narahat edən sözlər eşidirəm, söhbətlər eşidirəm ki, ay belə olacaq, ay belə problem yaranacaq sənə üçün. Ay, indi mən açıq deyim, qabaqdan gəlmişdik eləmək istəyirəm. İndi də mən qabaqdan gəlmişdiyimi eləyim, özümü sağlamlı sığortalıyım da. Çünki bu kitaba düşmək sənə üçün belə təhlükə yaradacaq. Yox, bilirsən mi, o kitab dissident kitabı olub. Yox, hakim dairələri bu kitabdan heç xoşu gəlməyib. Cəzanızı alacaqsınız. Nə Emin Milli kim doğru düşüb, nə bilim. Mən neyniyim? Mən bu kitab hazırlayanda bəyəm, çapa göndəriləndə mənimlə məsləhətləşiblər. İndi mən sizi əmin etmək istəyirəm ki, Koyman bundan xəbəri var, yoxdur, məlumatlar dəqiqləşdirilib, dəqiqləşməyib. Amma mən konkret bilirəm ki, bu kitabla bağlı problem yaşanacaq.
Və əslində Azadlıq Radiosuna daxil olan başqa məlumatlara görə əsasən də belədir. Yəni, artıq problemlər və təşkilatçılar problemlərlə üzləşiblər. İndi Yürüyən Koyman bu mövzu ilə bağlı nə cür özü lazım bildiyi şəkildə ifadə elədi məsələləri. Amma hər halda mən yenə də məsələni qaytarmaq istəyirəm. Deyək ki, sizcə ölkəni Anar Zayevin, deyək ki, bu asılqan barədəki hekayəsi ilə və yaxud 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi ilə təmsil etmək daha doğrudur, yoxsa tualet əhvalatı ilə?
Yenə də deyirəm, təbii ki, siz bu əsərin müəllifi kimi məndən bunu soruşursunuz, mənə bu sualı verirsiniz, əlbəttə mən deyəcəm mənə məsələ, hətta nəinki bir, bütün əsərlərimi kaşıq ora salıydılar. Amma buna nə mən qərar vermişəm, nə Anar Zayev, nə də təşkilatçılar, nə də ki, bizdəki hakim dairələr, buna sırf təşkilatçılar qərar verib. Və bayaq da qeyd etdi, həqiqətən də son dövrlər arxamda zərrə qədər dəstək hiss etmədiyim halda, dəstək olmadığı halda bir qəpik nə maddi yardım görmüşəm, nə mənəvi yardım görmüşəm, heç bir qurumdan, quruluşdan mən yardım görməmişəm. Amma belə alınıb ki, mənim İspan dilində, Fransız dilində, İngilis dilində, Holland dilində, Alman dilində kitablarım bugün Avropada çap olunur. Bu da mənim günahım deyil. Bu mənim uğurumdur sadəcə olaraq. İndi bunu kimsə bəyənmirsə, bu artıq nə bilim, onun problemidir. Yəni Anar Zayevi bu günə qədər bu dillərə tərcümə etməyiblər.
İmzasız bir ismarş gəlib. Almanlar nağılları sevmirlər. Dünyanın ən dəqiq xalqı Azərbaycan cəmiyyətini bu günlərdə olduğu kimi göstərib. Söhbət İsveçrəlilərdən gedir, hərçənd ki, orada Bazildə yəni böyük bir mənalı demək mümkün deyil. Amma hər halda siz qeyd edirsiniz ki, sizin təsiriniz olmayıb. Amma bu və kitabı da Yuriyan Koyman deyir ki, bu festival çərçivəsində yaymıblar. Bu tamamilə müstəqil olaraq çap olunmuş kitabda. Amma İsveçrədə bu festivalın daxilindəki tədbirlərdə iştirak edənlər deyirlər ki, bütün tədbirlərdə, stendlərdə bu kitabları görüblər. Bu kitabları görüblər. Yenə də qayıtmaq istəyirəm ədəbiyyatın keyfiyyətinə. Yəni, orada təmsil oldu ədəblərin keyfiyyətinə. Yəni, Azərbaycanlı ölkə olaraq və azərbaycanlıları xalq olaraq sizin yazdığınız ədəbiyyat nə dərəcədə təmsil edir?
İstərdim ki, %100-lük belə bir ayna tuta bilim, işıq tuta bilim cəmiyyətə, onun problemlərinə, gözləntilərinə, ümidlərinə, amma bilmirəm nə dərəcədə yaxşı aldır məndə bu. Amma mən bir şeydən son dərəcə əminəm ki, yəni yazıçılar birliyi və onun ətrafında birləşmiş, heç kimə məlum olmayan 1500 adamın yazdıqları nəinki Avropada, heç Azərbaycanda heç kimə maraqlı deyil. Ona görə də görünür, bilirsiniz, bu insanlar 2 il boyunca burada araşdırmalar aparıblar. Araşdırmalar aparıblar.
Amma o 2 ilin əvvəlində də sizlə tanış olublar.
Yəni yox, o 2 ilin çərçivəsində mənimlə görüşüblər. Niyə ki? 2 il boyunca burada gəliblər, görüşüblər. Bunlar Yazıçılar Birliyinə bütün o mərtəbələrinə qalxıb düşüblər bu adamlar. Bu adamlar Yazıçılar Birliyinin kənarında olan, özünü heç bir birliyə quruma aid etməyən müstəqil yazarlarla, şairlərlə də görüşüblər. Azad Yazarlar Ocağı ilə də görüşlər keçiriblər. Və bunlar bu əsərlərin annotasiyalarını toplayıb, çox böyük zəhmətli işdir. Burada DAD həm də onlara kömək eləyib, tam bilmirəm o abbreviaturanın açılımını, DAAD, yəni tərcümə işində. Və xarici dillərdə oxuyan, alman dilini oxuyan gənc bizim tələbələrimizi də cəlb etmişlər ki, yəni, tərcümə etsinlər də, bir görək burada nədən söhbət gedir. Yəni, bunu niyə deyirəm? Onlar tam araşdırmayıb, tam təfsilatına varmayıb, didik-didik incələməyib, belə səthi yanaşıblar deyənlərə cavabım olsun bu. Çox gözəl araşdırıblar. Çox peşəkarcasına 2 il bunlar ədəbiyyatdan konkret gedirsə söhbət. Mən digər sahələrə aidiyyətim yoxdur, bilmirəm. Və bunlar sonda belə bir qərar veriblər ki, 2-3 hekayə bu müəllifdən, bir hekayə bu müəllifdən, şeirlər bu şairlərdən olacaq. Və həm də yenə də deyirəm, festivalla heç bir aidiyyəti olmayan mənim Avropadakı, deməli Hollanda nəşriyyatı tərəfindən buraxılan sonuncu romanım Artuş və Zaurun 5 dildə, 5 Avropa dilində çap olunması da sırağa gün alman dilində çıxdı artıq. Bir həftəyə İngiltərədə ingilis dilində çıxacaq. Yəni Hollanda mərkəzlidir bu. Və bu festival üçün biraz bir növ göydən düşmə oldu bu. Alman dilində artıq roman var əllərində. Hərçənd ki əvvəlki romanım 93 tanrıların qrubu da artıq alman dilində hazırdır. Sadəcə çap olunmayıb. Onunla da tanış olmuşdular. Yenə də bu festivaldan kənar idi bu fəaliyyətlər.
Amma yenə də siz yenə qayıdırsınız yəni əsərlərinizin üzərinə. Mən sualı bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Axı Azərbaycan mədəniyyəti günləri İsveçrədə Azərbaycanı tanıtmaq üçün keçirilir. Və sizcə sizin əsərləriniz Azərbaycanı nə qədər tanıdır?
Bilirsiniz, siz çox şəffaf bir dünyada, siz deyəndə biz çox şəffaf bir dünyada yaşayırıq. İnanılmaz belə ağla sığmaz sürət artımının olduğu və günü gündən də bu sürətin artdığını şahidi oluruq. Belə bir dünyada yaşayırıq, düzdür. İndi Koreya var, nümunə kimi qapalı cəmiyyətlər var, əlbəttə bir-iki dənə də olsa qalıb. Amma xoşbəxtlikdən Azərbaycana bunu aid etmək olmaz hələ ki. Burada baş verən rəzillikləri, biabırçılıqları dünya görür, insanlar görür. Siz iki gənc blogeri, həyatının belə deyək, baharında olan iki gənci həbs edərkən bu dünyanın bundan xəbəri olmayacaq deyə düşünə bilməzsiniz də. Yəni və siz burada deməli korrupsiyanı inanılmaz belə deyək, həddə çatdırmısınız. Bunu da dünya görməyəcək, bilməyəcək, bunu da hər halda gözləmirlər də, yox. Düzdür, mənim şəxsi qənaətimdir ki, bunlar vecinə də deyil, dünya nə düşünür, o ayrı məsələ. Amma və Avropalılar gəlir, baxır, görür, real mənzərəni görürlər və bunlar istəyirlər ki, bu real mənzərəni əks etdirən əsərlər oxusunlar və oxutdursunlar. Madam ki, bir dəfə olur da, yəni hər halda Azərbaycan festivalını bural hər keçirəsi deyil ki. Yəni bir dəfə keçirirlər və tam dolğun olsun da, dolğun əks etdirsin vəziyyəti, real, gerçək durumu və ölkədəki korrupsiyadan, bu biabırçılıqlardan mən bir ata kimi, deyim də, mən səhərdə axşama qədər korrupsiya ilə üzləşirəm. Bir oğlum bağçaya gedir, bir oğlum məktəbə gedir. Mən xırtdəyimə qədər rüşvətin içindəyəm. Yəni, səhiyyəsi bərbat gündə, təhsili bərbat gündə, söz azadlığı boğulan, bir də mətbuat orqanı qalmayıb, hamısını bağlayıblar. Jurnalisti qətlə yetirilən bir ölkəni görürlər bunlar. Və istəyirlər ki, bu gerçəklər bir kağızda da bədii ifadəsi, bədii də həllini tapsın. Və bədii həllini verən insanları əməkdaşlığa cəlb edirlər. Burada çox normal bir şeydir.
Amma yəqin ki, başqa, yəni sizin yaradıcılığınızdan fərqli olan ədəbiyyatı istehsal edən adamların da gördükləri hansısa reallığa söykənir və onlar da ola bilsin ki, öz ətrafında ya yaxud da öz gördükləri ədəbiyyatı əks etdirirlər.
Gülçiçəkdən yazırlar, bu da onların reallığı.
Hər halda bu onların gördüyü reallıqdır.
Yəni görürsünüzmü?
Yəni, bunu inkar etməklə siz də özünüzü senzura, senzor durumuna
qoymuşsunuz. Yox. Azərbaycan elə bir, biz bu dəqiqə sizinlə həmin o İsveçrədə ya da Norveçdə ya da Almaniyanın bir radio stansiyasında oturmamışıq. Biz sizinlə Azərbaycandayıq və bu bəzi məsələlər var ki, o məsələlərdə kompromisa getmək olmaz və heç kim buna görə də bizi intolerantlıqda ittiham etməsin. Biz tolerantlığımızı da bilirik, o sərhədləri də biz bilirik, özümüz üçün müəyyənləşdirmişik. Amma görürsünüz, onlar da başa düşür ki, güldən çiçəkdən, sarı bülbüldən, xarı bülbüldən yazan bir yazıcı onlara lazım deyil. Bunları zorla sıramaqla deyil onlara, istəmirlər. Bunlar istəmirlər və istəməyəcəklər də. Çünki burada başqa bir reallıq yoxdur. Siz deyirsiniz ki, hansısa çevrələr var, onların öz reallığı var. Bəli, əlbəttə ki, bugün şeir yazan rüşvətxor prokurorlar var ya da çox gözəl uzun hörüklü qızlardan, camışlardan, nə bilim, palıd ağacından, ana laylasından yazan rüşvətxor polis rəisləri var. Nə bilim, o administrasiyada, bu təşkilatda işləyən, əli dirsəyinə qədər qan içində olan canilər var, korrupsionerlər var və bu insanların əsərləri çox şirin əsərlərdir. Bəlkə burada bir-iki nəfər oxuyur, oxusun, problem deyil. Amma Avropalıya bu lazım deyil. Avropalı gerçəyi istəyir. Bu, bir gerçək var bu ölkədə, bilirsiniz. Bu ölkədə iki gerçək yoxdur. Burada müxtəlifliyə yer yoxdur. Burada konkret pozisiya olmalıdır. Ya oradasan, ya buradasan, əzizim. Burada, yox, bilirsiniz, mən sizin kimi düşünmürəm, amma biz bir-birimizə hörmət etməliyik. Xeyr. Mənim kimi düşünmürsən, mən sənə hörmət etməyəcəm. Heç vaxt etməyəcəm. Sən mənim kimi düşünməlisən məhz. Çünki azad insan olmağın, demokrat olmağın bir ölçüsü var, iki ölçüsü yoxdur.
Siz əslində, yəni tamamilə alternativsiz bir reallıq ortaya qoyursunuz.
Bəli, alternativi yoxdur.
Alternativi olmayan reallıq ortaya qoyursunuz. Yəni, bugün əgər sizi qəbul etməyən reallığımız varsa, sabah da onları qəbul etməyən reallığımız ola bilər deyə bir düşüncə
getirir. Biz onsuz da qəbul etmirlər. Biz burada indi demokrat şeyinə girməklə, roluna girməklə, maskası taxmaqla, yox, bilirsiniz, müxtəliflik filan, pluralizm, fikir müxtəlif. Bunlar çox gözəl sözlərdir sadəcə olaraq. Biz də bunlara inanmışıq, mən də bunlara çox uzun illər inanmışam, artıq yetər. Yəni, bilirsiniz, bu kimə görə, kimdən nə tələb olunur? Yəni bizdən nə tələb olunur? Bizdən o tələb olunur ki, biz susaq oturaq və bununla barışaq. Heç olmasa mən vicdanımı da istəyirlər həbs eləsinlər. Bu alınmayacaq. Yəni mənim vicdanım deyir ki, vəziyyət çox ağırdır və reallıq çox bərbaddır və rəhmətli Elmar Hüseynov demişkən, tunelin sonunda mən işıq görmürəm. Və hətta o yazını oxuyandan sonra mən demişdim ki, bu adam ölməlidir. Açıq deyim. Və öldü də.